Areena. Aikuislapset. Aikuisissa on eroja. Ajatellaanpa nyt hetki tämmöistä juttua. Mä kerron Leevistä ja Emmasta. Ne on aviopari, niillä on lapsia. Ja ongelmana on Leevin alkoholin käyttö. Leevi vetää reippaasti viinaa aina, kun siihen tulee tilaisuus, ja tuleehan niitä tilaisuuksia. Tästä tietysti sitten aiheutuu kaikenlaista ikävää. No, jokainen tietää tai osaa kuvitella, että minkälaista. Ja Emma ei tahdo enää kestää. Ja nyt Emma on sanonut Leeville, että jos Leevi tulee vielä kerrankin kännissä kotiin, hän ottaa lapset ja lähtee. Ensin hän lähtee mummin luo, mutta sieltä sitten uuteen kotiin, eli siis avioerosta on silloin kysymys. Ja nyt sitten on juuri se tilanne. Leevillä oli eilen firman juhlat ja hän tuli kännissä kotiin. Ja kysymys on tämä, jättääkö Emma nyt Leevin? Mitäs arvelet? Ja ennen kuin arvelet mitään, niin mä kerron, että tämä pariskunta ei ole minun kavereitani, vaan kyseessä on yhden tutkijan kehittämä koeasetelma. Eeva, kuka se nyt olikaan se tutkija ja mikä tämä oli tämä koko juttu?
Tämmöinen kuin Gisela Labouvive, ja hän tutki niin kuin aikuisen ajattelun kehittymistä ja ajattelun ja tunteen välit suhdetta.
Ja nyt mennään takaisin siihen kysymykseen, eli jättääkö Emma nyt Leevin? Emmahan on sanonut, että jättää, jos mies tulee vielä kerran kännissä kotiin, ja niinhän se Leevi sitten tulikin. Loogista on siis ajatella, että pariskunnalle tulee nyt sitten avioero. Mä kysyin tämän kysymyksen muutamalta teini-ikäiseltä, ja monet vastasivat juuri näin, että ero tulee. Miksi? No, koska Emma oli sanonut, että näin tapahtuu, vielä yksi känninen kotiin tulo, ja hän ja lapset lähtevät, ja täytyyhän ihmisen sanaan luottaa. Viimeinen kerta on viimeinen kerta, joustoa ei enää ole, näin se menee. No sitten kun kysyin tätä samaa muutamalta keski-ikäiseltä ja vanhalta ihmiseltä, niin kukaan heistä ei ollut ihan varma, mitä tapahtuisi. On se surullinen ja mutkikas tilanne, kun on niitä lapsiakin, sanoi yksi. Onko Leevi saanut hoitoa alkoholismiin, kysyi toinen. Ja kolmas sanoi, että Emma voi kaikenlaista puhua ja tarkoittaakin, mutta ei se ole niin helppoa lähteä sitten, kun se tilanne tulee eteen. Yksikään keski-ikäinen tai iäkäs ihminen ei sanonut samaa kuin nuoret, että no, Emma lähtee, eihän siinä muuta vaihtoehtoa ole. Päinvastoin, kaikki nämä vanhemmat ihmiset pyörittelivät päätään, että vaikea sanoa, tosi vaikea. Miksi nuorempi ihminen näkee usein asiat niin kuin semmoisina selkeinä ja mustavalkoisina, toisin kuin iäkäs ihminen, jolle ne kaikki käy koko ajan monimutkaisemmiksi?
Kokemusvarasto on erilainen. Että useimmiten niin kuin, tuossa niin kuin nuoruuden ja niin kuin varhaisaikaisuuden niin kuin kieppeillä, eli ihmisen niin kuin kokemusmaailma niin kuin rikastuu ja niin kuin perhe ulkopuolinen niin kuin todellisuus tulee lähemmäksi. Ja meno työelämään ja yleisesti ottaa niin kuin ihmissuhteiden niin kuin rikkaus ja tämän tyyppiset asiat niin kuin luovat sellaista niin kuin uudenlaista tietoa, kokemustietoa, joka välttämättä ei ole niin kuin pelkästään kirjatietoa, eikä sellaista tietoa, jonka niin kuin vanhemmat opettamaan niin kuin lapsilleen. Vai ihminen niin kuin oppii niin kuin elämän kokemuksestaan. Että elämän kokemus niin kuin näyttää siltä, josta onkin tarina niin kuin lukee monen kertaan aikuisen silmin, niin se ei niin kuin lainkaan todellakin noin yksinkertaista kuin, niin kuin nuoremmat ihmiset niin kuin voisi kuvitella tuon olevan. Sehän tuohon on niin kuin piilottu erään tavalla semmoinen niin kuin päättelyketju, että jos päättelet tuosta oikein, niin se tarkoittaa sitä, että se jättää. Koska hän on sanonut niin, niin hän tulee jättämään. Ja ihmisen sanaan pitää luottaa, mutta aikuiset niin kuin tietävät. Että sitten siihen tulee kuitenkin semmoisia välin tulevia tekijöitä, jotka on niin kuin hyvin vaikeita niin kuin ennustaa, melkein mahdotonta ennustaa. Että siinä rupeaa niin kuin laskemaan, että paljonko meillä on yhteistä velkaa ja miten lapsille käy ja miten sitä asunto järjestellään ja mistä mä saan uuden asunnon ja sitten tulee avioero ja miten raha-asiat järjestellään. Onko tämä kaikki niin, kuin niin monimutkaista, että kannattaa vähän aikaa vielä katsoa. Eli tämä on niin kuin tällainen niin kuin elämänkokemuksen tuoma tieto, jota nuoremmilla välttämättä ei vielä ole. Että niin kuin tämmöinen sääntöperustaisuus tämmöisenä ehdottomana tietona niin kuin alkaa hävitä.
Sitten on kyllä olemassa myöskin ihan tukevasti keski-ikäisiä ja vanhoja aikuisia ihmisiä, jotka ajattelee edelleenkin aika kirjaimellisesti, yksinkertaistetusti, mustavalkoisesti. Mistä tämä johtuu? Vaikka niillä on sitä elämänkokemusta jo vaikka kuinka paljon.
No selittäviä tekijöitähän voi olla vaikka mitä. Että voi olla persoonan rakennetta tai kokemuksen tietynlaista niin kuin tulkintaa, miten se kokemus on tulkittu. Että se välttämättä ei niin kuin luo sitä joustavuutta siihen ajatteluun tai elämänkokemus, vaan se on jotenkin sulkenut niitä mahdollisuuksia.
Mustavalkoisuus on päivän sana. Yhteiskuntamme julkinen keskustelu on sitä pullollaan. Melkein mikä tahansa keskustelun aihe kärjistyy nopeasti kahdeksi vastakkaiseksi näkemykseksi. Osapuolet leiriytyvät, näkevät oman kantansa ainoana oikeana ja paheksuvat syvästi sitä toista. Ilmapiiri on ainakin somessa tämmöisenä ihan tavallisena keskivertopäivänä melko toraisa. Ongelma on sekin, että mustavalkoinen ajattelu johtaa etsimään mutkikkaisiin ongelmiin yksinkertaisia ratkaisuja. Aivan kuin joka asiaan olisi olemassa kaksi ratkaisuvaihtoehtoa, joista toinen on oikea ja toinen on väärä. Voi kun olisikin. Maailma on päinvastoin täynnä viheliäisen monimutkaisia ongelmia. Vaatii suurta ponnistusta käsittää niitä edes sen verran, että voi miettiä jonkinlaisia osaratkaisuja. Perhe-elämässä, jossa on monta osapuolta, voi olla tosi vaikea löytää sellaista ratkaisua, joka sopii kaikille edes jotenkin. Ja sitten nämä isot yhteiset asiat, voi hyvänen aika. Esimerkiksi julkinen velka on moniulotteinen ja mutkikas asia, jota ei voi kuvailla sanoilla hyvä tai paha, oikea tai väärä. Jos asiasta halutaan keskustella, tarvitaan paljon enemmän sanoja ja suuri kirjo erilaisia näkökulmia. Mutta hyvä ja paha, oikea ja väärä, ne ovat vaihtoehdoiksi niin ihanan helppoja, vaikka eivät olisi tottakaan. Onko mustavalkoinen ajattelu jonkinlaista ajattelun kehittymättömyyttä? Olemmeko me mustavalkoisiin asetelmiin juuttuessamme itse asiassa edelleen jossain sellaisessa nuoruuden vaiheessa, josta ainakin keski-ikäisten olisi pitänyt jo kehittyä vähän eteenpäin?
Kun olen toimittanut näitä ajattelun kehitykseen liittyviä kirjoja 2016 tässä suomenkielisen teoksen ja sitten 2020 tämän englanninkielisen teoksen, niin otin siihen sellaisen kannan, että kun pohdin tuon asian hyvin pitkään, että se riippuu tilanteesta. Että se riippuu minkälaisen tilanteen kanssa meillä on tekemisissä. Että jos kyse on tämmöisestä niin kuin ehdottomuutta vaativasta niin kuin tällaisesta niin kuin ongelmanratkaisusta, niin kuin joku tekninen ongelma tai matemaattinen ongelma. Eli edelleenkin 2 plus 2 on 4. Se on niin kuin ehdoton mun tietääkseni vielä toistaiseksi. Mutta sitten lähinnä niin kuin ihmisiin liittyvissä niin kuin, ja ihmissuhteisiin liittyvissä ja yhteiskuntaan liittyvissä kysymyksissä, niin siinä on sitten alkaa olla liikkumavaraa. Siinä on niin kuin useampia värisöivyjä siinä musta ja valkoisen välille. Et siinä vaatii suhteellista ajattelutapaa. Et kaikki ei niin kuin ole sellaista on-off-ajattelua vaativaa. Et siinä ihminen joutuu niin kuin painiskelemaan myös niin kuin tunteiden ja ennen kaikkea arvojen, niin kuin arvotusten kanssa. Et mikä on jossakin tilanteessa arvotettavampaa kuin joku toinen. Onko kaikkien arvot jollakin samankaltaisia tai siis samanarvoisia? Et se on, niin kun, se riippuu tilanteesta, että miten ihminen hahmottaa sen tilanteen niin kun, luonteen ja minkälainen ajattelu siihen tilanteeseen niin kun, parhaiten kävisi. Et tietystikin me voidaan niin kun, ajatella sillä tavalla, että niin kun, pistetään vaan niin kun, ihmisten ja sosiaalisten suhteiden alueelle niin tämmöisen on-off-tyyppisen luokittelun, että okei, noi ei kuulu tähän ja sitten noi kuuluu tähän ja näin poispäin. Että tämmöistä mustavalkoista niin luokittelua voidaan käyttää. Mutta siinä tulee silloin niin kuin vahvasti niin kuin ihmisyyteen liittyvä arvo ja niin kuin arvostukset mukaan, että voidaanko me tehdä näin, että onko tämä niin kuin eettisesti oikein. Sitten kehitysvaiheen malleista on se, että korkeimpiin vaiheisiin niin kuin liitetään niin kuin tämmöisen niin kuin universaalin hyvinvoinnin idea, niin kuin kaikille hyvä ajattelu.
Eli siis siinä on kysymyksessä niin kuin laajempien joukkojen hyvä kuin vain minä ja minun välitön lähipiirini.
Kyllä, jos se sama tulee esille myös niin kuin modernissa viisaustutkimuksessa erittäin vahvasti. Et osa ihmistä jopa tutkijoista väittää, että niin tämä just tämä laajemman hyvän tavoittelu on, niin kuin, on niin kuin viisaan päätöksenteon ytimessä. Sitä käytetään tämmöistä hienoa sanaa kuin itsetranscendenssi. Itsensä ylittäminen muita varten.
Osa ihmisistä ilmeisesti kykenee siihen, mutta vaikuttaa siltä, että osa ei kykene, vaan on tyytyväisiä siihen omaan vaikka hyvin mustavalkoiseen maailmankuvaansa, jossa asioihin on selkeitä ja helppoja yksinkertaisia ratkaisuja.
Mm.
Että ei kai ketään voi pakottaa itse transcendenssiin.
Ei, toden totta, ei voi pakottaa.
Eikä sitä oikein voi suositella ihmiselle, että suosittelisin sulle nyt vähän itse transcendenssiä, että pääsisit eteenpäin, päästäisiin eteenpäin vaikka tässä julkinen velkakeskustelussa.
Joo, se on todella hyvä pointti. Ei ketään ei voi pakottaa, ihmisen vapauden niin kuin nimissä, niin ketään ei voi pakottaa.
Sä oot kirjoittanut sitten kyllä myös siitä, että joissakin tilanteissa se mustavalkoisuus voi olla hyvä, vai esimerkiksi selviytymisen strategia, että jossain asioissa voi olla ihan hyvä palata takaisin, vaikka nuoruuden ajatteluunsa, jos tilanteesta ei oikein millään meinaa selvitä muuten. Että kehitysvaiheet voi olla rinnakkaisia.
Niin mä melkein sanon, että on spiraaliomaisia, että ne on kaikki niin kuin mukana meissä. Ja niitä niin kuin käytetään silloin, kun niitä tarvitaan. Et se vähän riippuu siitä, että minkälaiseen ongelmaan etsitään ratkaisua. Et mä niin kuin sanoisin sen, että niin kuin ihmisten kanssa toimiessa niin kompleksiset ratkaisut tulee väistämättä eteen. Mutta mitä niin kuin luonnontieteellisempiä, teknisempiä, matemaattisimpia niin kuin ne kysymykset on, niin sitä enemmän siihen niin kuin tarvitaan käyttää tämmöistä aika lailla on-off-ajattelua mun mielestä. Niissä on niin kuin varmoja tämmöisiä totuuksia, jos nyt totuuksia voi sanoa, mutta ihmisten kanssa niin siihen tulee semmoinen epävarmuuden momentti.
Valkoinen ja musta, hyvä ja paha, oikea ja väärä. Yhtä houkutteleva kaksijakoisuus on suhteessamme tietoon. Onko se totta vai epätotta? Muistelen yhtä kokousta, jossa meidän osanottajien oli täysin mahdotonta päästä yhteiseen näkemykseen siitä, mikä ylipäätään oli totta ja mikä ei. Tämä tämmöinen, että ei päästä yksimielisyyteen edes faktoista, oli minulle siinä kokouksessa uusi ja aika vaikea tilanne. Olin toimittajan ammatissani ja muutenkin aina ajatellut, että tosiasioihin tai ainakin hyvin lähelle niitä on mahdollista päästä, kun hankitaan tietoa, kysytään, kyseenalaistetaan, verrataan eri tietolähteitä. Ennen tätä kokousta olin koko siihen asti sen elämäni kuvitellut, että vaikka me ihmiset voimme olla asioista keskenämme erimielisiä, me voimme silti päästä yhteiseen käsitykseen siitä, mitkä ovat ne tilanteeseen vaikuttavat tosiasiat. Tarkoitan siis, että mehän voimme olla eri mieltä siitä, onko maanantai mukava vai ikävä viikonpäivä, mutta silti olemme yksimielisiä siitä, että maanantaisin päivän nimi on maanantai. Tämä kokous, josta kerron, liittyi uskontokuntaan, evankelis-luterilaiseen kirkkoon. Me kaikki kokouksen osallistujat olimme kirkon jäseniä, vaaleilla valittuja päätöksentekijöitä. Ja siinä me istuimme ja jankkasimme tutusta kysymyksestä, onko kristinuskoon keskeisesti kuuluva kirjallinen lähde, eli Raamattu-niminen kirja, totta vai ei? Jos Raamatussa sanotaan, että Jumala loi taivaan ja maan viikossa, tai että Jumala sanoi sitä taikka tätä tai käski vaikka Nooaa kokoamaan eläimet arkkiin vedenpaisumuksen tieltä, onko tämä sitaatti totta samalla tavalla kuin vaikka se, että Yle kertoo presidentti Niinistön sanoneen eilen jossain tilaisuudessa jotakin? No, siinä kokouksessa meillä toden totta oli eroja näissä tietokäsityksissämme. Onko johonkin kirjoitettu ja painettu lause varmaa ja totta sellaisenaan? vai pitäisikö sitä lukea toisella tavalla, ottaen huomioon tuhansien vuosien takainen maailmankuva ja sen aikaiset tietokäsitykset? Riippuuko tiedon totuudellisuus jonkun auktoriteetin tulkinnasta vai pitäisikö tietoa miettiä jokaisen ihan omilla aivoillaan? Onko tieto ylipäätään jotain, joka tulee maailmaan sellaisenaan kuin vesi lähteestä, vai onko se ihmisyhteisöjen yhdessä muodostamaa ymmärrystä, joka elää ja muuntuu? Niin kuin voi kuvitella, tämä meidän kokous ei päässyt minkäänlaiseen ratkaisuun siitä, millä tavalla Raamattu on tai ei ole totta, ja mitä se totuudellisuus ylipäätään tässä tarkoittaa. Me eri näkemysten edustajat katselimme epäuskoisina toisiamme pöydän yli, jokaisella mielessä sama kysymys. Miten kukaan voi ajatella noin? Tunne oli molemmin puolinen. Se, että joidenkin aikuisten suhde tietoon on aika kirjaimellinen ja yksinkertaisuutta painottava, ei koske vain niin sanotusti konservatiivisia uskonnollisia piirejä. Päinvastoin, sehän näkyy nykyään monessa muussakin asiassa, politiikassa varsinkin. Jos Suomen valtiolla on velkaa, eikö tämä ole selvä hunningolle joutumisen merkki? Jos ministerillä on jopa 3 avustajaa, eikö tämä osoita, että valtiolla on rahaa yllin kyllin ja ministerikin saa itse lähinnä laiskotella? Jos sää ulkona on tänäänkin ihan mukava, eikö tästä nyt jo voida todeta, että ilmastonmuutosta ei ole olemassa?
Yliopisto-opiskelijoille esitettiin yliopisto-opintojen alkuvaiheessa kysymys siitä, mitä on tieto. He uskoo siihen, että yliopistossa on jotenkin semmoista, että heille kerrotaan, miten asiat oikeasti ovat. Että se on totta, mitä yliopistossa kerrotaan. Ja sitten se amerikkalaisessa tutkimuksessa, josta koko perinne lähti liikkeelle, että William Perin tutkimus, niin havaittiin, että siinä yliopisto-opintojen keskivaiheilla, kun opiskelijoilla ollaan samasta ilmiöstä esitelty monia erilaisia malleja, teoriat ja malleja löytyy kaikista ilmiöistä, niin heidän tietokäsityksensä alkaa muuttua suhteelliseksi, eli he alkaa uskoa siihen, että oikeastaan kukaan ei sano sitä oikeaa viimeistä sanaa. Että semmoinen laissez-faire, että antaa mennä, mikä tahansa tieto käy. Mutta sitten siinä viimeisessä vaiheessa opintojaan, kun ihmiset alkaa tehdä opinnoita töitään ja he joutuvat sitoutumaan joihinkin malleihin tai malliin ja ottamaan selvää niitä muista aiemmista tutkimustuloksista. Sitten siinä tulee semmoinen muutos, että he hyväksyivät sen tiedollisen relativismin. Eli että samasta ilmeistä voi olla erilaisia näkökulmia. Sitten he sitoutuvat johonkin perusteltuimpaan käsityksiin sitä asiasta. Ja se on sen eräällä tavalla sanottu kehittyneen taso. Se on semmoinen eräänlainen oppimisen tuloskin myös yliopisto-opintojen aikana. Että ihmisiä opetetaan yliopistossa siihen, että samasta ilmiöstä ei suinkaan ole olemassa vain yhtä totuutta. Vaan sitä voidaan katsoa erilaisista näkökulmista ja eri ihmistä antaa erilaisia tulkintoja samalle ilmiölle.
Eli mitä pidemmälle opiskelee, niin sitä monimutkaisemmaksi kaikki muuttuu.
Niin, kyllä. Asiat näyttää paljon kompleksimmalta sen jälkeen. Että, ja siihen tulee se tiedollinen nöyryys sitten, että hei, että tämä on vaan mun näkemys, mutta muillakin voi olla monia erilaisia hyvinkin perusteltuja näkemyksiä.
Osa ihmisistä kehittyy huomaamaan, että miten tietoa onkin monenlaista ja aiempi ei välttämättä pidäkään paikkaansa ja voi olla monta samanaikaista totuutta, jotka ovat ristiriidassa keskenään. Osalla ihmisistä tämä ei kehity, vaan he pysyvät esimerkiksi lapsena omaksumissaan totuuksissa ja haluavat ankkuroitua niihin, että koska isä opetti, että näin on, niin näin se on. Mm. Miksi he tekevät näin?
Jaa, se on tässä hyvin varmaankin yksilökohtainen asia, että sellaista yleistävää perustetta on vaikein lähteä sanomaan, että miksi ihminen.
Nyt kaikki vanhat lapset kautta Suomen maan. Tarkoitan siis aikuisnaiset ja aikuismiehet ja kaikki muutkin sukupuolet. Pulinat pois ja kehittymään. Kehittymään siitä kaikki. Hopi hopi.
oi, pitää puhua supernaan nyt Reinon kanssa vähän noista käytöstavoista. Ei tarvitsisi ihan tuolla lailla keskeyttää. Reino saisi tässä vähän kehittää itseäänkin. Eeva, olisiko sulla joku neuvo ihmiselle, joka huomaa, että hän ajattelee aika usein mustavalkoisesti tai yksioikoisesti? Eli jos sen asia huomaa, niin voiko sille itse tehdä jotain?
Silloin jos huomaa, niin silloin se on tietoista ja silloin sille voi alkaa tehdä jotakin.